Vi sluttede i åndeløs spænding sidst, og vi fortsætter. Der er skovfolk i bungalowen. Hold vejret! Lyseblåt måneskin. Bevæbnet mænd i soveværelset. Dynen trukket op under hagen. God aften, Emanuel. Jeg kører altså lige sådan en thriller-dialogstemning ind her. Det er så godt. Skovfolkene i soveværelset ser ikke ud, som Emanuel havde forestillet sig. De har ligesom ikke den rigtige røvermundering på. Du ved, sixpence, sort halvmaske, rødt tørklæde for munden, eller hvordan man nu synes, det passer sig bedst. De er i japanske militæruniformer.
Hvem er I?
Emanuel forsøger at lyde myndig og uimponeret. En af mændene træder et skridt frem. Han præsenterer sig som gruppens kepala, det vil sige gruppens overhoved. I månelyset fra vinduet kan Emanuel nu se, at der foran på hans militærkasket sidder tre små røde stjerner. Kommunister.
Akkurat. En kommunistisk kinesisk guerillamilits. Nærmest det værste, dine japanske venner kunne forestille sig, ikke?
Emanuel fnyser. Men hans puls stiger også. Der er flere, som er blevet taget med en tur i skoven, som man siger, når nogen bare pludselig forsvinder fra plantagerne.
Nå, spøj til side,
siger kepalaen med den træstjernede hat.
Vi kunne jo godt slå dig ihjel. Mm. Men jeg tror egentlig, at du har mere værdi for os i levende liv. Så, kammerat Kjær, nu skal du høre, hvordan klaveret kommer til at spille fra nu af. Det er egentlig ganske enkelt. Du sørger for, at vi får en fast andel af det ris, som bliver sendt ud til plantagerne. Og så giver du os også lov til at dyrke lidt grøntsager, søde kartofler og den slags på dine plantager, uden at nogen behøver at få det at vide.
Emanuel er egentlig lettet. Ris og en køkkenhave, det kunne have været meget værre. Også selvom der absolut ikke er særligt meget mad til plantagearbejderne i forvejen. Men det her er bedre, end hvis nogen kommer til at forsvinde i junglen. Og hvis der virkelig er en reel kommunistisk oprørs her i junglen, så kunne den jo måske potentielt være med til at slå japanerne tilbage og jage dem ud af Malaya. Og så ville Emanuel jo måske en dag også kunne slippe ud af det her malaya-befængte junglefængsel, han har levet i siden invasionen. Uanset hvad, så har han ikke rigtig noget valg. Der er kun et gyldigt svar. Og det er, okay, det er en aftale. Og det er også det, Emanuel siger. Men, tilføjer han, hvis den her aftale skal holde, så må I holde jer langt væk og lad mig passe mit arbejde for japanerne. Hvis de får nogen som helst form for mistanke om noget fordækt, så er jeg død på stedet. Og så kan I godt vinke farvel til jeres søde kartofler. Geparlagen nikker. Næsten respektfuldt. Og han kigger Emanuel i øjnene med sådan et svulstigt blik, der ligesom siger, vi er sammen om det her. Og lige så pludseligt som de kom, lige så pludseligt forsvinder skovfolkskommunisterne ind i junglens skygger igen. Emanuel sidder stadig i sengen. Så er han sørme, der lige blevet en form for hemmelig agent for de kinesiske skovkommunister. Japans arvefjender. Tænk, at det skulle ende på den måde. For manden, der tog til Malaya for på ultrakapitalistisk maner at udnytte den billige arbejdskraft og skaffe sig selv en formue. Krigens veje er sandelig uransagelige. Men selvom Emanuel absolut på ingen tænkelig måde normalt ville være venligt indstillet over for kommunister, så kan han godt se, fidusen i det her samarbejde. De har jo trods alt et fælles ønske.
Vi ønsker begge japanerne bort. Jeg kunne bare ikke åbent arbejde for det. Det var på denne knivskarpe æg, jeg balancerede.
Nå, men Emanuel bliver altså hemmelig leverandør af ris og kartofler for skovfolkets kommunistiske guerilla her. Og i takt med, at de får noget at spise, bliver de selvfølgelig også større og stærkere. Frem for alt kan de lettere rekruttere nye krigere. For rundt om i de små junglelandsbyer og på plantagerne for den sags skyld, er der kæmpe mangel på mad. Og sult kan få næsten enhver til at melde sig under de kommunistiske faner her. Og det her mere og mere velsmorte guerillamaskineri begynder virkelig at presse den japanske besættelsesmagt. De vil gerne have ro og orden og styr på tingene. Japansk kontrol. Men alt er i stedet for bare uroligt og utrygt. Og der er steder i junglen, hvor de kinesiske kommunister simpelthen har fået overtaget magten. Men så bliver bissen ellers også skruet på fra japansk side. Det der vil vi ikke finde os i. Vi skal have mere vold. Og det rammer for eksempel sådan her. I en lille landsby med små butikker, der ligger lige ved siden af en af Emanuels mange, mange gummiplantager. En dag skal han derud for at inspicere. Kommer sejlende ned af en lille flod, hvor han bliver hentet ved bredden af en lokal mand. En malaj, der arbejder som en form for visevært på plantagen. De går sammen hen ad en lille sti, og manden her fortæller Emanuel, at de altså lige har haft besøg af det japanske militær i den her by. Og ja, du kan jo selv se, hvordan det gik. Emanuel kigger op fra stien og ind i den lille hovedgade, der går igennem byen. Helt mennesketomt. Der, hvor der plejede at stå butikker og boder, er der nu små askebunker. Det var eftermiddag, da de kom til byen, fortæller manden, der fører ham afsted. De sammenkaldte alle folk, både malajer og kinesere. Først så gav de en advarsel til alle malajerne mod at omgås kommunister, og hvad straffen for det ville være. Og så blev alle kommanderet hjem til deres huse. Kineserne til gengæld, de blev bagbundet og sat ned og blev overvåget hele natten. Næste morgen blev alle børnene og nogle af kvinderne hevet op og ført væk. Ind i det lille hus i byen, hvor vi plejede at hænge den friske gummi til tørre. Soldaterne smækkede døren i efter sig, låst. Børnene skreg. Kvinderne græd. Og så en tændstik og lidt benzin. Emanuel kan se og høre det hele fra sit indre blik og ører, imens de langsomt traver igennem den nedbrændte landsby. Resten af kineserne fik stukket bajonetter i ryggen og blev ført ind i et andet hus. Selvom nogle af dem nok mere blev spidet end stukket. Og så blev det hus også brændt. De tog også alt vores ris, fortæller manden. De sagde, de havde ordre til at brænde alt. Alligevel er han taknemmelig, ham manden, til en vis grad. En japansk soldat fortalte ham nemlig, at de havde haft ordre til også at ordne alle de indfødte malajer i byen. Men der havde de altså valgt ikke at lystre. Mandens øjne svulmer op. Og jeg sagde mange tak her for ikke at dræbe os. De går videre. Kommer forbi et sted, hvor jorden er blevet vendt. Den er mørkere, fugtigere og friskere. Der ligger alle knoglerne begravet. Emanuel er totalt rystet.
Vi nåede ikke hjem før klokken 9 i mørket. Tusind af flyvende hunde sejlede lydløst hen over vores hoveder. En stadig fortsat sky af disse lydløse spøgelsesskygger.
Ja, sådan en skal lige rystes af. Der er gået kommunistpsykose i det japanske militær. Og brandmassakren her på børn er bare et eksempel på, hvor langt de er villige til at gå. Så hvis Emmanuel nu ikke helt havde fattet, hvor farlig hans nye alliance er, så ved han det i hvert fald nu. Men et andet spørgsmål. Det er, hvor meget det så hjælper, al den her vold, som japanerne udsætter, især det kinesiske mindretal for. Og svaret er, ikke særlig meget. For i takt med, at japanerne bliver mere og mere voldelige og skrupelløse, får de kinesiske skovkommunister bare lettere ved at rekruttere flere og flere til deres skovhær. Og derfor kan de så også skrue op for deres egen voldsspiral.
For tiden synes kineserne at være grebet af galskab. Der rapporteres om røverier og overfald alle vegne.
Og kommunisterne er heller ikke længere bange for at slå japanere ihjel. Og det er jo lige før, vi nærmest kan lære noget her. Vold er ikke altid den smarteste vej, hvis man gerne vil have ro og orden og stabilitet. Tværtimod. Vi er i starten af 1943, og i Malayas regnskove findes lov og orden simpelthen ikke længere. Det er Wild West-tilstand. Det vilde østen. Som i en dårlig eller god cowboyfilm. Folk bliver nakket og afpresset. Der var kommet en ny sheriff i junglen, det vil sige japanerne. Men han kunne ikke holde styr på noget, og selvom der er blevet tømt den ene seksløber efter den anden, eller maskingevær, og banditterne, det vil sige skovfolket, er blevet hængt eller halshugget i et væk, så er de lovløse tilstande kun blevet endnu mere uoverskuelige og kaotiske.
United States of America was suddenly and deliberately attacked.
Deep sky and sea raid on Pearl Harbor.
Lige så gode japanerne var til at bombe Pearl Harbor og invadere Malaya og en masse andre lande med lynets hast og med ret få kamptropper, lige så dårlige viser de sig at være til at holde styr på de steder, de har indtaget.
Disciplin og organisation er en parodi. Korruption og lovløshed tager til. Vi er godt på vej mod anarki.
Skovfolket overtager flere og flere områder. Ingen steder er sikre for japanerne længere. Og når Emmanuel har selskab af sin japanske overordnede, håber han bare, at de ikke møder nogen skovfolk. For hvilken side skal han så kæmpe på? Han ville virkelig bare ønske, at kavaleriet snart måtte komme og redde dagen. For lige at blive i cowboy-metaforikken, ikke? Kavaleriet, det vil sige englænderne. Måske endda amerikanerne. Hold da helt op, hvor ville han gerne vide, hvad det er, der foregår derude i verden. I verdenskrigen. Og selvfølgelig hjemme i Danmark. Hvordan har de det mon alle sammen? Han aner absolut ingenting.
Jeg har hørt søfarende folk spørge med nogen bitterhed, hvad nytte det var at have en familie, man aldrig så. Jeg forstod dem ikke dengang, og endnu mindre nu. Efter at have været separeret så længe fra dem, der har interesse for, om jeg er eller ikke er. Men jeg tillader ikke, at tanken om min familie forstyrrer mit daglige liv. Jeg kontrollerer mine følelser, kvæler selvmedlidenhed. Det måtte jeg lære, ellers ville tilværelsen blive miserabel.
Men selvom Emmanuel beskytter sig selv fra at tænke på sin familie, så kan vi jo godt lige tjekke op på, hvordan det går med dem hjemme i Korsør her i foråret 1943. Emmanuels kone, Else, skriver nemlig også dagbog. Og der kan man læse, at drengene er dygtige og flittige i skolen, og datteren er det nogen gange, Men hun er vist også ret teenageagtig og skal snart konfirmeres. Men så er der jo også verdenssituationen. Den skriver Else også om. Det er efterhånden blevet uhyggeligt herhjemme. Der skal ikke ret meget til, før folk arresteres. Og alt er så hemmelighedsfuldt.
Natten mellem den 20. og 21. april var frygtelig. Det meste af landet blev overfløjet af engelske og amerikanske maskiner. 6 eller 7 blev skudt ned her over Korsør. Det var en uhyggelig nat. Vi sad i kælderen i 4 timer og lyttede til skuddene udenfor. Og tænkte på de stakkels mennesker, der blev dræbt. En bombemaskine faldt ned på Rævevej her i Korsør og eksploderede. Børnene har været ude og samle stumper af maskinen op. Og de har set stykker af mennesker spredt omkring. Jeg kan næsten blive vanvittig af at tænke på, hvordan du har det derude.
Dystre tider i verden. Tilbage i junglen. Tidlig aften. Emanuel sidder på verandaen til sin bungalow, da en af hans betroede medarbejdere kommer løbende. The CC are here. They want to see you. CC. En forkortelse for Chinese Communists. 3 mand. Bevæbnet. Emanuel bliver helt rødglødende. Er de blevet splitterragende gale? De kan da ikke komme anstigende her. Med våben endda. Solen er ikke engang gået ned. Mellem tænderne får han snæret, at de må mødes i morgen i stedet for. Tidligt. Ude i junglen i stedet for. Okay. Men må vi så godt få lidt ris? Lidt før daggry spangulerer Emanuel ud af plantagen. Ud af den vej, han er ved at få ryddet gennem den tætte del af junglen. Gennem de buskadset står de 3 mænd. De fører ham 5-6 kilometer længere ind i skoven. Her venter deres overordnede, Kepalaen, på dem.
Hvad så?
Spørger Emanuel. Jo, han kunne egentlig godt tænke sig at knytte Emanuel endnu tættere til den kommunistiske oprørsgruppe. Hvad nu hvis de byggede en hytte til Emanuel ude i junglen? Så kunne han flytte derud og... Emanuel svarer ham ikke. Kepalaen kigger på ham.
Du skal ikke frygte døden,
siger han så.
Det er smukt at dø for sagen.
Men hvad gavner det sagen at være død? Emanuel skal nok hjælpe med mad og så videre og køkkenhaven. Men indtil der kommer kamphjælp udefra, vil han ikke være med til noget vildt.
Nå.
Kepalaen er vist lidt skuffet.
Irriterende.
Men det er nok fordi, han ikke helt har forstået, hvor langt Emanuel sådan set er fra at være kommunist. At han rent faktisk hader kommunisme. Det her møde i junglen for eksempel, det får de her ord med på vejen i Emanuels dagbog.
Kommunister er parasitter på folkelivet. De skal have en lokal befolkning for at gemme sig.
Men den dagbog der, vi må hellere lige tage en snak om den. For det er faktisk ikke helt lige ud af landevejen med den. Så jeg hedder lige vores specialist, Anton.
Ja, her er jeg.
Dejligt, godt du kom så hurtigt.
Hvad har du brug for hjælp til?
Jeg tænkte på, om du ikke kunne fortælle lidt om Emanuels dagbøger.
Jo, selvfølgelig. Altså, det er jo lidt kompliceret, fordi det er de her krigsdagbøger. Oprindeligt skrev han dem faktisk på engelsk. Det blev han lidt rådet til, fordi så kunne japanerne ligesom læse med, og på den måde ligesom også være sikker på, at han ikke var en spion.
Dagbogen var skrevet til, at andre skulle kunne læse den.
Ja, lige præcis. Ah. Men det betyder også, at han har været nødt til ligesom at udlade en masse sådan personangreb og krigsforbrydelsesdetaljer for ikke at komme i problemer.
Mm.
Men han har så senere oversat den til dansk, og så har han skrevet lidt forskellige sådan indskudte afsnit om, hvad der i virkeligheden skete. Sådan lidt efterrationaliseringer og den slags.
Og hvad så her, da han begynder at arbejde sammen med kommunisterne ude i skoven?
Ja, der bliver det hele jo lidt mere kompliceret. For i dagbogsnotaterne, der er der sådan nogle små tegn eller spor, der ligesom viser, hvordan Emanuel han har forsøgt at sno sig imellem på den ene side den her nødvendige selvcensur, og på den anden side faktisk at rapportere, hvad der sker rundt om ham. Bare sådan en lille uskyldig parentes midt i et afsnit, hvor han for eksempel skriver:
indtil nu har jeg i årens løb skrevet på engelsk for en sikkerheds skyld. For ikke at glemme mit modersmål, vil jeg af og til skrive på dansk.
Og så kører den ellers bare derudad med skovfolk og med kommunister osv. På dansk selvfølgelig, så japanerne ikke aner uråd. Og så tilbage til engelsk og skrive et eller andet om en vej eller noget gummi eller et eller andet.
Mm.
Der er også et andet eksempel i et indsat efterskrift, hvor Emanuel han for eksempel skriver sådan her:
mit personlige forhold til Orang Utan, skovfolket eller kommunisterne, kan først omtales nu bagefter. Jeg kunne ikke have noget i min besiddelse, der antydede personlig kontakt.
Nogle af jer bedre sikkert mærke i det. Orangutang. Og det er ligesom orangutang. Det betyder skovmenneske på malaj, så det giver god mening i forhold til skovfolket. Men Anton, hvad så med alle de grimme ting, han skriver om kommunisterne?
Ja, det bliver så også en slags balancegang. Bare lige for at gøre det endnu mere kompliceret. Men der er et meget godt eksempel, hvor Emanuel han spørger kommunistlederen, ham Kepalaen der, om hvem der egentlig myrdede Kikui. Og der svarer Kepalaen så, at det i hvert fald ikke var dem, der myrdede ham. Det var en anden, ikke-kommunistisk, kinesisk skovrøverbande, der havde gjort det. Og altså ikke kommunisterne.
Okay, eller, dem vi kender som skovfolket.
Ja.
Det var ikke dem.
Det var ikke dem. Men mange år senere, da Emanuel så sidder og oversætter sin dagbog, der indfører han så i et efterskrift, at det altså bare var noget, han skrev i dagbogen for at undgå eventuelle problemer, både med japanerne og med kommunisterne.
Ah, så det var totalt meget de kommunistiske skovfolk, der slog Kiko ihjel.
Ja, lige præcis.
Han er rigtig lusket.
Nemlig.
Jeg håber, det giver sådan lidt et billede af, hvad det er for en slags mystisk dagbog her, som også er ligesom hans redningsplanke, samtidig med det, der skal holde ham fra at blive sindssyg måske, ikke? Holde styr på tiden og dagene. Men der er også en lille, lidt sjov ting, som jeg lagde mærke til, fordi der er mange af de der meget dramatiske og massakreagtige forløb. De bliver beskrevet sådan lidt køligt af Emanuel. Af sikkerhedshensyn må man så gå ud fra.
Yeah.
Men man kan jo godt mærke, at der er så meget, han gerne vil sige og fortælle. Og så snart der så sker noget spændende, som ikke har noget med krig at gøre, så går han også bare vildt detaljeret til værks.
Du tænker på episoden med tigeren, for eksempel?
Det er lige præcis den episode, jeg tænker på.
Sådan et lidt bizart indslag i hans ellers ret højspændte hverdag.
Nemlig. Og så er det jo også en rigtig junglehistorie. Forhistorien, det er jo den, at der er en flok elefanter, der har jogget et ordentligt hul i hegnet, der står rundt om den plantage, som Emanuel befinder sig på det tidspunkt.
Og det hul, det er der så ikke nogen, der lige har fået repareret, fordi alt logistik er i opløsning ude i junglen.
Nej, og det er jo meget uheldigt, fordi så er der nat en tiger, der sniger sig ind. Og så lyder der sådan et skærbrænder frygteligt hyl ud fra gårdspladsen, fordi den æder plantagens to hunde der midt om natten.
Ja, Chetty og Blackie hedder de.
Tigeren har taget Chetty. Hun var et kadaverisk skelet, beklædt med stramsiddende skind. Blackie var derimod en lille lækker valp, og jeg er ked af, at den skulle ende som foder for en tiger.
Og det er virkelig en skræk i livet på arbejderne ude på plantagen. Blandt andet fordi de sover i sådan nogle små lave hytter, hvor en sulten tiger, den sagtens kunne snige sig ind.
Ja, man kunne beskrive det som sådan, de ligger nærmest som sådan små lune serveringer i en tasselbuffet for tiger, ikke?
Ja, og arbejderne her, de tør jo ikke engang sige ordet tiger. De kalder den i stedet for Monster eller Master Stripe.
Master Stripe.
Master Stripe. Den stribede herre.
Men det, der så er pointen, det er, at det er Emanuels ansvar at forstyr på den her tiger-situation. Og løsningen bliver i første omgang at grave et hul i jorden lige på kanten af plantagen. En tigerfælde. Og så dækker de hullet til, kvister og grene, og så venter de. Og så en morgen.
Så er der sgu noget, der er gået i fælden.
Ja. En af arbejderne kommer styrtende ind til Emanuel. Og på med hatten og ud til hullet, men det der, det er ikke Tian, der er ud de to hunde. Det der er en lille unge. Åh, en baby Tian.
Hullet lå lige på grænsen til junglen. Og da jeg stak hovedet gennem pigtråden i hegnet, kunne jeg se det arme kræ stå nede i bunden i vand og mudder.
Åh, den lille stakkel.
Ungen spyttede og væsede af mig. Og det væs blev omgående kraftigt fuldt op af et mægtigt tigerbrøl inde i junglen.
Åh nej. Tigerfælden virkede godt nok, men det her er rigtig dårlige nyheder. For det er meget, meget værre at fange en babytiger, end slet ikke at fange nogen tiger, faktisk. Nu er mor Master Stripe ikke bare sulten, nogen også rasende.
Jeg trak mig nok så hurtigt ud af hegnet og rev min skjorte i stykker i pigtråden. Katastrofe! Garn koster en formue, hvis det overhovedet kan fås.
Emanuel flygter.
Luften blev reddet i stykker af et mægtigt brøl, som en torden.
Og på den anden side af tigergraven står hun, tigermor, på bagbenene med forpoterne hævet. Og der går det op for Emanuel, at sådan kommer det jo til at fortsætte. Moren kommer til at patruljere området fra nu af og holde øje med sin unge. Emanuel indkalder til et møde.
Okay, hør her. Jeg har en plan.
20-30 mand vandrer igennem plantagen. Og de larmer helt sindssygt. Højre! Højre! Larmen skal holde tigermor på afstand.
Mens de andre lavede orkester på spande og hvad de havde bragt med, hylede op og gjorde moren usikker, sad vi nogle stykker omkring graven og fiskede.
Emanuel og de andre er simpelthen gået i gang med at fange tigeren med en fiskestang. Lang, tyk stang med et reb bundet fast med en lykke i enden.
Vi sænkede rebet ned til ungen. Den blev straks fat i enden. Jeg slog et slag med rebet, så lykken gled ned over ungens hoved, strammet til. Og halvkval hejste vi ungen op, fik benene bundet sammen, stoppede dyret ned i en sæk og drog afsted med fuld musik fra orkestret.
Hjemme ved bunkerloven får de så bikset et bur sammen til tigerungen, som den bliver hældt ind i.
Næste morgen var den frisk og fuld af fnys. Den så på os med ild i øjnene, snæret og snappet efter os. Det fik en høne, som den åd med hud og fjer, som en kat med en mus.
Det var syv, var det sidste side?
Nej, nu mangler der den, der hedder 5. Har du ikke den? Så ellers har jeg den her. Man glemmer det jo næsten. Det gør jeg også. Men det her er jo ikke Emanuels egen stemme. Det er hans yngste barnebarn, Paul.
Det er som at få hovedrollen på Det Kongelige Teater.
Som også i første afsnit jo hæv lige præcis...
Der er et tigerskin herinde også. Ja,
et baby-tigerskin.
Den har været med til mange studenterfester, tigeren i tidens løb.
Frem fra en kasse i kælderen.
Der har vi været til en fest, og så har jeg lagt tigerskinnet bag i en af mine venners mors bil i bagagerummet. Og så havde vi glemt det der, og så var skolen ude at handle. Så fik hun sit livs chok der foran Bilka i Tilst.
I Emanuels dagbog, der kan man læse, at tigerungen her, den egentlig skulle have været sendt til Tokyos zoologiske have.
Den babytiger, de fanger der, den sælger de til en eller anden fyr, ja. Japansk fyr, ja. Som skal have sendt den til
Tokyo.
Til Tokyo, men så, den kommer aldrig afsted.
Og af omveje, der ender det altså som det her babytigerskin, som Emanuel han tager hele vejen med hjem til Danmark.
Men ved du, om det er den samme tiger, som er den, der er i kælderen?
Og som altså nu ligger i hans barnebarns kælder?
Selvfølgelig er den her tiger den, der ligger nede i min kælder. Sådan er det jo.
det blev lidt af en tiersmør, det her. Men det er jo også meget godt med lidt afveksling i en hektisk og frustrerende hverdag. Alle i Malayas regnskov har bare brug for et frikvarter. Men nu er tieren fanget, og så vælter hverdagen ellers tilbage ned over junglen. Der er kommunister i baghaven, japanere ved fordøren, ud i junglen og ind i byerne fortsætter massakrene. Emmanuel forsøger at balancere mellem de to lejre, imens han hemmeligt drømmer om englænderne. Mad og gummiproduktion er der efterhånden ikke noget tilbage af. Til gengæld får Emmanuel besøg af en anden gammel kending. Malaria. Værre end nogensinde før. Han er helt, helt ude af skide. Og feberanfaldene er koloenorme. Og det kan godt være, det er lidt ufint, men jeg tillader mig altså at bruge Emmanuels malariafeber her som en slags surfbræt, så vi kan glide hurtigt igennem junglen og hurtigt igennem tiden. En slags feberdrømsteleporter. Er klar? Junglens grønne farver, der bliver opløst af monsunregnen og glider ned i striber. Striberne er en tiger, der vandrer gennem gummitræernes allé. Den kommer nærmere, åbner gabet, udspringer Kikui, mister Kikui, med en fiskestang, kaster snøren mod Emmanuel. Emmanuel spræller i snoren. Krogen i hans mund vokser og vokser, bliver gylden, former sig til det kommunistiske sejl. Hammer og sejl. Den grønne baggrund bliver rød. Et flag. Psst. Tusinder og tusinder af skovfolk marcherer lydløst under flagdugen. Gummiet løber ned fra træerne. Omslutter alt og alle som oliekager i en fjerdragt. Så en tændstik. Ild. Skrig, børn. Ilden samler sig, stiger op, som en sol, kuglerund, gløder rødt, som det japanske flag, fylder den hvide himmel. Den røde ildkugle bliver gul, gul, flyder ud. Spejlæg. Emmanuel misser med øjnene. Han er ikke i junglen længere. Han lugter anderledes, men han kender stedet. Emmanuel vågner i Singapore. Det har krævet mere end bare held og blod og sved og tårer. Han har kæmpet i månedsvis for at få lov til at bosætte sig bare i nærheden af et rigtigt hospital. Han var død ellers. Af kringlede veje og med de rette japanske kontakter lykkedes det for ham til sidst, og nu er han blevet installeret i en kontorbygning. Så gælder det bare om at få lov til at blive her. Han har ikke fortalt skovkommunisterne, at han ville rejse væk. Men nu ser det suspekt ud. Hvis han bliver sendt ud i junglen igen, så slår de ham ihjel som et stikkersvin. Med garanti. Men han har altså ikke sagt noget. Emmanuel stavrer forsigtigt udenfor på gaden. Og så begynder sirenerne at hyle. Luftalarm. Den har han ikke hørt i snart 2 år. Folk på gaden vælter ned imod kældre og beskyttelsesrum. Men Emanuel er for nysgerrig. Han bliver op på gaden, for hvis japanerne sætter gang i luftalarmen, så... Højt, højt oppe på himlen kan Emanuel akkurat skimte 19 små prikker. Det må da næsten være... Jo, det er bombefly.
Der var mange clouds, men gennem hullerne så man de fremmede maskiner. The Americans.
I den ene mundvig tegner der sig for første gang i lang tid et lille bitte, nervøst smil.